Ben, por parte do Sindicato Laboral Galego, abondar só en unha cuestión. A parte das que xa comentaron tanto calquera dos representantes das organizacións agrarias como das cooperativas. As industrias, xeñan do tipo que xeñan, en este caso centradas nas tres que anunciamos, Lactalis, Lácteos Lence e Celta, pensan que poden facer ao seu libre albedrío o que queiran. O que queiran con nós, o que queiran ca sociedade galega e, polo tanto, o que queiran con o noso pobo. O sector lácteo, outra vez máis, en unidade de acción, estamos dispostos e dispostas a dicirlle que non poden facer o que queiran. E para iso, despois de telo intentado con reunións, despois de telo intentado con conversas de todo tipo, nos anunciábamos a finais de xullo que se esas non daban froito, íbamos a empezar a ter que actuar. Ben, pois a actuación ademais vai ser dirixida para que a sociedade galega, no seu conxunto, sepa o que nos estamos xogando. E non só sepa, sino que ademais poña no seu sitio a estas tres industrias. Non imos ser solo o sector lácteo galego os que poñamos no seu sitio estas tres industrias que están pechando nas explotacións, que están facendo que teñamos graves problemas de viabilidade desde fai máis dun ano, sino que vai ser tamén a sociedade galega as que a poña no seu sitio. Porque cando empecemos, a partir da semana que ven, a partir do día 8, a falar coa xente, a decirle a xente o que están facendo, e a que a sociedade galega empece a responder dicindo que non merca productos destas tres industrias, que non está disposta a colaborar na liquidación do sector lácteo galego, entón veremos se efectivamente empezan a razonar e empezan a pensar que non só nos teñen enfrente ao sector lácteo galego, sino que teñen enfrente a toda a sociedade galega. Ese é o objetivo e ese é ademais a estrategia que nos trazamos, porque sabemos que desde fai máis dun ano todos os nosos veciños e veciñas das cidades, dos povos, as aldeas, etc., produtores ou non produtores, produtoras ou non produtoras, estaban con nós na nosa loita, e iso é o que imos outra vez a facerlle patente a estas tres grandes que nos recollen a boa parte da distribución, perdón, da producción que en Galiza temos, e que polo tanto non poden pasar sin pena nin gloria e pensar que poden facer o que queiran con unha sociedade como a galega, pensar que poden facer o que queiran con un sector lácteo como o galego, que vertebra non só a nosa economía, sino tamén a nosa sociedade. Non se pode facer neste país o que se quere co sector rural, co sector gandeiro e co sector do leite concretamente, porque en iso nos vai a vida como país. E a última cuestión, que xa comentaron, pero que eu tamén non quero deixar de abondar nela. Públicamente, por as últimas declaracións ás que vimos asistindo nos últimos meses, as administracións dicen que estar de acordo, e as administracións dicen que ademais hai que salvar o sector lácteo galego, e dicen ademais que efectivamente temos razón nas nosas reivindicacións. Pois eu pediríalle tamén desde aquí que ese boicot que a partir da semana que ven vai ter lugar a estas industrias, tamén empecen desde os gobernos a facer algo máis que declaracións públicas, que empecen precisamente a poñerse diante do carro noso e que empecen a facer modificacións para que o camiño da desaparición de explotacións e, polo tanto, para que as leis, para que a política agraria europea, para que as normas que se fixen tamén signifiquen que nos poidamos ter ese precio que nos merecemos polo noso traballo e por sorter boa parte da economía e da sociedade galega. Nada máis, porque o resto creo que está dito, tanto no que é a forma como no que é o fondo. Preguntas, por suposto, as que queirades.
Sí. O que chama a atención é que tanto a administración como os sindicatos, como os productores, como están todos de acordo en que existe un problema, pero por que non se soluciona? É decir, as industrias son as malas neste caso, pero que hai que facer para solucionar iso? Sí, porque a administración está tamén, dice que as industrias son as culpables de estes baixos precios. Vos tamén dices que os culpables de baixos precios son as industrias, pero que é o que teñen as industrias que é imposible terminar con eles?
Mira, eu respondendo á pregunta que tú nos lanzas, aí seguramente, teñamos diferentes vías, non? Ou opcións, non? De solucións. Desde logo, eu aludía na miña intervención anterior a que os gobernos tamén teñen precisamente, bueno, pois que facer algo máis que declaracións públicas, que en primeiro lugar, evidentemente, é o primeiro e é o fundamental e é importante que as fagan. Pero a segunda cuestión, xa respondendo concretamente a túa pregunta, é que o que teñen estas industrias é a impunidade legal absoluta, a máis absoluta impunidade para actuar como actúan. Por eso sempre dixemos, polo menos, bueno, pois desde organizacións como a nosa, como o Sindicato Obreiro Galego, que o primeiro que había era que precisamente empezar por variar e por sentar desde a política agraria común e por sentar desde a política, polo tanto, que se traslada e que ten que teñen obriga de cumplir, igual que fixeron fai a primeiros do mes de xullo esa lei para que, por exemplo, os produtos perecedeiros se nos paguen ao sector produtor a menos de 30 días, eso está convertido hoxe, a día de hoxe en lei. Bueno, pois, eso significa que tamén teñen que facer ese camiño que eu aludía para que haxe efectivamente normas, leis, que lles impidan actuar con esta impunidade. Desde logo, o que está claro é unha cousa, que as leis solo se varían por dúas razóns. Ou ben, porque os propios gobernos, as persoas que compoñen os gobernos e as cales votamos, o teñen claro xa, ou ben por presión social. Pois iso é o que volvemos a retomar precisamente desde as organizacións agrarias e a Asociación Galega de Cooperativas. A presión social e a presión gandeira é a que precisamente vai facer que camiñemos en ese sentido. Ou polo menos eso é do que estamos convencidos e convencidas desde as organizacións, cando menos a que vos fala, non? E por eso tamén é polo que facemos esta estrategia de este tipo de movilización. Este tipo de movilización que vai clara e directamente a responsabilizar e tamén a facer ese boicot económico da sociedade, do sector gandeiro, pero tamén da sociedade, diante de as tres marcas que, as marcas que teñan estas tres empresas concretamente, non? Por lo tanto, as leis se varían se se quere, e para que se varíen efectivamente moitas veces durante moito tempo, ou seguramente durante máis tempo que do que moitos e moitas quixeramos, ten que haber esa presión social a que agora tamén estamos retomando outra vez para que non se deixe na impunidade máis absoluta, mesmo a aqueles que incluso asinaron acordos, non? E por outro lado, a sociedade vai visualizar directamente quen son estas industrias, porque imos a estar presentes nelas, e non só quen son estas industrias, senón nada máis que produtos teñen estas industrias. Eso ben sabemos, como a ninguén se lle escapa, supoño, que é precisamente o que lles doi. Máis cuestións que queirades. Sí? Non? Bueno, pois entón, como sempre, tamén xa sabedes, os, ou as que os sabedes, e se non tamén volo, repetimos que a vosa disposición, pois en calquera momento, se queredes aclarar calquera cousa, e por suposto, na próxima semana, a partir do día 8 de mércores, que será cando, como acabamos de anunciar, iniciemos estas medidas precisamente contra estas tres industrias, para o que xa dixemos, non? Que non vou a repetir.
Non vai haber presencia sindical ante os grandes establecementos para anunciar ou para pedir a xente que está esperando que non se compren estas marcas, simplemente se vai repartir propagandas, se vai facer anuncios, como se vai materializar esta campaña?
Entendemos que hai que boicotear e, polo tanto, chegar ao que máis lles doe a estas tres industrias cos seus produtos. E iso é o que a sociedade galega vai saber, e iso é o que as industrias van saber que estamos dispostos do sector lácteo a denunciar e a chegar hasta o final. Tamén sabemos que esa é a medida que sempre lles doi máis. E en eso, por eso falamos de boicot. Solo entenden cando se lle fala de cartos. Solo. Falemos logo de cartos. Dos nosos cartos e tamén do que estamos falando. Pois falemos logo dos deles. Moitas gracias. Vale.